Усім привітанні, гэта падкаст Радыё Свабода, як малявалі межы Беларусі. Мяне зовут Антон Трафімович, я журналіст.
А я Валентин Жданко, кіраўнік Менскага бюро Радыё Свабода.
Мы распавядаем пра тое, як і калі фармаваліся дзяржаўныя межы Беларусі.
Гэты праект у тэкставым варыянце выходзіць на нашым сайце свабода.орг. У нашым новым падкасце мы гаворым пра беларуска-літоўскую мяжу. Яе сучасныя абрысы ўтварыліся ў 1940 годзе. У восень 1940-го, праз некалькі месяцаў пасля акупацыі краінаў Балтыі, Масква зрабіла падарунак новым савецкім уладам савецкай Літвы, дадала да іхняй краіны 2600 квадратных кіламетраў. Гэты падарунак быў зроблены за кошт беларускіх тэрыторый. Літоўцам перайшлі такія беларускія гарады, як Друзгенікі, Салечнікі і Свянцяны.
Так, мы паговорым пра тое, як праходзіла ўдакладненне мяжы і колькі літраў віна атрымала Беларусь ад Сталіна за свае землі, што адышлі да Літвы. Сённяшні падкаст будзе трошкі адрознівацца ад папярэдніх. Як і раней, мы будзем звяртацца да архіўных дакументаў і ўспамінаў, але будзем больш казаць трошкі пра свой уласны досвід з гэтай тэмы.
Хоць вядома, ні я, ні Антон той час не заспелі, на шчасце ці на жаль.
Так, вядома, але сляды таго раздзелу дагэтуль можна знайсці. Літаральна сёлета на Вялікдзень я разам з калегамі ездзіў у вёску Ракі. Яна знаходзіцца ў 500 метрах ад беларуска-літоўскай мяжы на тэрыторыі Літвы. І вяскоўцы за апошнія 20 год мусілі зрабіць у гэтай вёсцы сабе новую капліцу і пабудаваць, то бок арганізаваць новыя могілкі. Бо раней яны маліліся і хавалі памерлых у Беларусі, хоць знаходзяцца на тэрыторыі Літвы. Справа тым, што да 1940 года вёска адміністрацыйна ўваходзіла ў беларускі Воранаўскі раён. І вернікі належалі да парафій суседніх беларускіх цэркваў і касцёлаў. Але потым абсалютна штучна яе днеслі да Літвы. І калі ў савецкі час мяжа не моцна адчувалася там, то цяпер сваякі суседніх вёсак сталі грамадзянамі розных краінаў і бачацца ў лепшым выпадку раз на некалькі год. Але пры гэтым у вёсцы няма ніводнага карэннага літоўца. Нам распавядалі, што там былі толькі некаторыя мужы і жонкі, якія сюды пераехалі пасля шлюбу. І маладыя сям'які. Ім выдалі там сацыяльнае жыллё. А вось мясцовая мова, яна гучыць гэтак сама, як і мова, на якой размаўляюць мае бабуля і дзядуля з-пад Слоніма і Горадні. Хоць там мясцовыя гэты мову называюць проста, але гэта ўжо іншая гісторыя.
Так, Ракі, это акурат недалёка ад маёй роднай вёскі, это поўнач Шушынскага раёна, Красная. Я вельмі добра ведаю гэта беларуска-літоўская памежжа. Справа тым, што вялікія тэрыторыі каля Друзгенікаў, это лясы і балоты, вельмі мала населеныя. Якраз гэтыя тэрыторыі адышлі да Літвы, але нават на літоўскім баку за 20 кілометраў ад мяжы бліжэйшая вёска, наколькі я памятаю, бацька ўспамінаў пра яе, это Кабялі. Ну, я гляджу зараз на мапе, яны пазначаныя Кабяляй. Бацька мне казаў, што ніякай літоўскай мовы ў ёй ніколі не чуў, хоць ён раней бываў часта, бо ў лесе працаваў. Але гэта вельмі шырокі абшырны тэрыторыі, это дзесяткі сотні квадратных кіламетраў. Тое, што называецца Гарадзенскай пушчай, у Літве гэта зараз, па-моему, запаведнік на самым поўдні Літвы.
А, ну там вось вакол Друзгенікаў.
На ўсход ад Друзгенікаў. Грыбнікі, дарэчы, часта заходзяць на той бок.
Ну, можа, раней заходзілі, бо зараз, наколькі ведаю, там памежны рэжым вельмі строгі ўжо стаў.
Даволі складана, але, наколькі я ведаю, гандаль лісічкамі ўлетку ідзе вельмі ажыўлена.
Ну вось, пра тое, што гэта калісьці быў сапраўды адзін рэгіён, і там не было ніякага размежавання, мы сёння і пагаворым. Я трошкі забегу наперад і скажу, што да сённяшняга падкасту у нас ёсць унікальная, ну, можна так казаць, унікальная крыніца, гэта інтэрв'ю, якое сам Валентин Петрович 30 год таму узяў у чыноўніка, які быў адказны за вызначэнне новай мяжы паміж Літоўскай і Беларускай ССР. І частка таго інтэрв'ю, самая вострая і цікавая, яна праз цэнзуру ў друк не трапіла.
Гэта было інтэрв'ю з Іваном Фроловичам Клімавым, партфункцыянер з вельмі багатым досведам. Ён у 30-е гады, ён працаваў у апараце ЦК КПБ, і менавіта з апарата ЦК КПБ трапіў на уз'яднання Заходняй Беларусі.
Давайте трошкі нагадаем пра тое, што ўвогуле адбывалася на двары на той час, у 1940 года. Ну, я не пра надвор'е, а пра геапалітычную сітуацыю.
40-й год, гэта, канешне, быў адметны і трывожны год, і многім вызначальны год для будучыні Беларусі. Уявім, мінув год, як СССР і Німеччина розділили Польщу на дві частки. У Західній Європі вовсю йшла Друга світова війна, у нас була передишка, Сталін ще був переконаний, що домова з Гітлером буде дійничати, і вовсю господарив на тільки що занятих територіях. Улітку 40-го відбулося примусове уваходження Балтійських країн у склад Совєтського Союзу. Це те, про що було вирішено пактом Молотова-Риббентропа, коли три країни балтійські відійшли у сферу впливу Совєтського Союзу. Сталін уже у 39-му, безумовно, відав, що з ними буде, що вони будуть примусово включені у склад Совєтського Союзу. І ось Литві ця страта незалежності була підсолоджена тим, що їй вирішили передати шерег білоруських територій на межі з Литвою.
Але перед тим ще ж був 39-й год, коли Литва так само Віленський край отримала від Білорусі. Хотя не от Беларуси, можно сказать, что от Беларуси она его отримала.
Ну, этнично, когда мы поглядим, вернемся до этнографичных мапов, вот все ж таки Виленский край, навод на литовских мапах, вот и зараз передо мной литовская этнографичная мапа, хоть они, конечно, я лечу, что они тенденцийно у многих районах, где заходят межи расселения литовцев на белорусскую территорию, але навод на этих мапах, это конец 19-го стагодия, Виленский край показаны колером, где живе переважная большинство белорусов. Ясно, что Виленская область была передадена в 39-м годе Литве, еще незалежной Литве, Сталиным, але он на той момент уже был переконаный, что лёс Литвы передвызначены. Хотя мы памятаем, что Виленская область фигурует и у пакте Молотова-Риббентропа. И она повинна была дойти до Литвы. Для литовцев это была вельми значная подея, и они лечат Вильню историчной столицей своей державы. Але это был вельми непротяглый период, коли Вильня была столицей незалежной Литвы. Это только 39-40-е годы, литерально полгоды.
И отрымливается, что в 40-м годе межа все-таки она прикладно проходила там же, где и сегодня. Вось от городни и по такой диагонали до Браслова праз островец, поставы, видзы. И ей отрымливается просто что-то удокладнили.
Литовцы апелявалі да дамовы 20-го года, яны і зараз паказваюць мяжу 20-го года московскай дамовы, іхныя прэтэнзіі заўсёды сягалі намнога больш на поўдзень. Хаця этнаграфічныя межы рассялення беларусаў яны якраз указывалі на тое, што беларускія тэрыторыі былі ўключаны ў склад Літвы і ў 39-м годзе, ну і ў 40-м годзе, бо гэта ўсё ж такі ў большасці былі белорусские местечки, белорусские вёски, белорусские города, невеликие города.
То бок гэта была такая прыбаўка да Вільні яшчэ за акупацыю.
Притым агучана гэта было вуснамі самих беларусаў, самога Панамарэнкі. У летку 40-го года на сесіі Верховнага Савета СССР, на якой адбывалася фармальнае прыняцце Литвы у склад Советского Союза. И Пономаренко было доручено выступить с промовой, огучить про то, что советские улады погоджаются принять Литву у склад СССР. А от имя белорусское керовництво было обвешено про то, что на знак Великого Сябровства Беларусь просит принять у подарунок ее территории. Это, конечно, звучит абсурдно с пункту лежения и сучасной политики, и сучасного уявления про незалежность и суверенитет краин.
По-моему, летость было, что... Нет, чекайте. Летость Швеция передала Финляндии гору свою, якая стала самой высокой кропкой Финляндии.
Ну, але на той горе, напевно, не жил ни один человек. И, конечно, она мизерная по площади и не выполняла некой значной роли в экономике. Тут размова ішла про інше і про значну кількість території, яка населена людьми. Це були льоси людей, переважно білоруськомовних людей.
Мы можем послухать докладную эту промову Пономаренки у Верховной Совете СССР.
Во всесветной истории не было иншего такого прикладу, как великая могутная держава по властной воле отдавала малой державе такий великий город, мается на увазе Вильня у кастрычнику 1939 года. Тем ярче этот факт демонструя миролюбность и дружбу великой советской державы. Урад і Президіум Верховного Совету БССР, а так само ЦК КПБ, уносять пропанову об долученні до Литовської ССР Свянтянського району і частки території з переважним литовським насельництвом Відзовського, Гадутішковського, Островецького, Вороновського, Радунського районів, які знаходяться тепер у складі Вілейської і Барановицької областей Білоруської ССР.
Так само я ведаю, што вы знайшлі ўспаміны кіраўніка БССР наконт вось гэтай здзелкі ці гэтага падарунка. Паколькі сёння яшчэ пра яго не гаварылі, можа пару слоў пра то, хто ўвогуле такі Пантелеймон Панамарэнка і якім чынам ён бачыў вось гэтую перадачу земляў у Маскве, як ён гэта засведчыў у сваіх дзённіках, ці распавялі б вы?
Так, захаваўся дзённік, які вёў сам Пантелеймон Панамарэнка. І які з'явіўся ў друку не так даўно, 11 год таму, дзякуючы ягонай унучцы, якая публікавала гэтыя дзённікі. Я нагадаю, што Панамарэнка быў на той час першым сакратаром ЦК Кампартыі Беларусі, гэта значыць кіраўніком Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, першай асобай у Беларусі. Ён ужо тады працаваў не першы год, ён з 38 па 47 гады узначальваў БССР. На першым этапе ён абсалютна не ведаў Беларусі, ён украінец па нацыянальнасці, нарадзіўся і вырас на Кубані. Тым не менш, ён з вялікім зацікаўленнем працаваў у Беларусі, і якраз на гады ягонага кіравання выпалі найбольш істотныя змены межаў тэрыторыі Беларусі. І трэба сказаць, што на пэўных этапах ён у сілу сваіх магчымасцяў, натуральна, але спрыяў таму, каб гэтыя межы пашыраліся. І дзе гэта магчыма было, ён адстойваў інтарэсы Беларусі. Ну, але не ў гэтым выпадку з перадачай друзгеннікаў, салежнікаў і свянцянаў.
Як ён прыгадвае вось тую перадачу? Вось у гэтых дзённіках, які вы згадалі, ягоныя унучкі, так?
Так, яму было даручана выступіць на сесіі Верховнага Савета СССР. Гэта быў ягоны першы публічны выступ перад Сталіным, ён яўна вельмі хваляваўся. Тэкст, канешне, загадзя яму быў напісаны, узгоднены на ўсіх узроўнях. Тое, што ён агучыў, так сказаць, ад самога яго там мала што было. Ён у мемуарах нават не згадвае, пра што ішла размова, толькі ў агульных рысах. Але што яму запала ў памяць, это тое, што пасля таго, як ён ужо выйшаў з Верховнага Савета, яго дагнаў на вуліцы даручэнец Сталіна, сказаў, што Сталін хоча яго бачыць у сябе ў кабінеце. Яго вярнулі, ён зайшоў у кабінет, дзе быў Сталін і іншыя члены палітбюро, і ўсе пачалі яго віншаваць з выдатнай прамовай. Ну, я думаю, што члены палітбюро радаваліся галоўным чынам таму, што так гладка адбылося далучэнне новых вялізных тэрыторый, уключэнне ў склад Савецкага Саюза цэлай краіны. Ну, але паколькі вуснамі Панамарэнкі было гэта зроблена, Сталін яму наліў вялікі рог віна, усе прымусілі яго выпіць. Ён успамінае, што ён закашляўся, пачаўшы піць, бо рог быў немаленькі, лезла ў яго амаль бутэлька, як ён успамінае. Ён адпіў крыху, паставіць не мае як, пакласці не мае як, рог з віном. І яго тут уже пачалі ўсе крычаць пі да дна, і Пантелеймон Кадратавіч... Хоць давіўся, але вымушаны быў дапіць гэта да дна, і потым яшчэ павезлі яго на прадаўжэнне банкету недзе на сталінскую дачу. Ось так адбылося прапіццё трох вялікіх раёнаў Беларусі, друзгеннікаў, салежнікаў, свянцянаў.
То бок так умоўна кажучы, можна сказаць, што рог віна быў такой, не ведаю, віншаваннем, кампенсацыі?
Ну, сімвалічнай платай за вялікія тэрыторыі, прададзеныя Беларусі. Пазней ён не ганарыўся гэтым, канешне, і ўвогуле мы не знаходзім там у ягоных нейкіх ранейшых успамінах, нейкіх артыкулах. Ганарыцца тут не было чым, бо гэта была страта тэрыторыі для БССР. Ну, але з іншага боку і супраціўляцца ён не мог. Гэта не было не ягонае рашэнне. Мы з дакументаў ведаем, што папярэдне адбывалася абмеркаванне гэтай праблемы на бюро ЦК. Але Панамарэнка і беларускае кіраўніцтва было пастаўлена ў такія ўмовы, што яны мусілі перадаць. Пытанне было ў тым, што перадаць. Бо ў выступе ў Верховным Савеце СССР там не гучала назва Друзгенікі і гэты рэгіён. Ішла размова толькі пра тэрыторыі больш на ўсход Беларусі. Друзгенікі ўзніклі пазней. Гэта найбольш каштоўная страта, найбольш каштоўны набытак для літоўцаў. Тыя два рэгіёны, якія былі пазначаныя, гэта якраз Свянцяны і Салечнікі.
Мы вось у першым падкасці размаўлялі акурат пра тое, як вельмі упэўнена паводзіў сябе Панамарэнка ў спрэчцы за Палесце, калі Хрушчоў сапраўды ён ужо бачыў Берасцейшчыну, там ажно да Івацевічаў Пружанаў у складзе паўночнай Украіны. Чаму вось літаральна праз адзін год ўжо тут не было такога асаблівага манеўру для яго?
Тут была іншая сітуацыя. З Хрушчовым ён мог спрачацца, бо быў верховны суддзя, быў Сталін, які мог іх рассудзіць. І фармальна Панамарэнкі і Хрушчова былі падобныя пасады. Яны абодва ўзначальвалі Саюзнай Рэспублікі. Яны былі два салдата Сталіна. І паміж імі магла адбывацца спрэчка, і адзін альбо другі маглі атрымліваць перамогу ў гэтай спрэчцы. Тут быў наўпросты загад Сталіна. Мы ведаем, калі рыхтавалася гэтая перадача, калі рыхтаваўся выступ Панамарэнкі, у яго ўжо быў загад Масквы ад Сталіна, што гэтыя тэрыторыі мусілі адысці да Літвы. Пытанне было толькі ў тым, якія тэрыторыі адыдуць, а якія не адыдуць. Абапіраючыся на пратаколы паседжання ў бюро ЦК КПБ, мы ведаем, што там прагучала такая фраза, ён пераказваў Сталіна пра тое, што а калі вы не аддасце літоўцам тыя тэрыторыі, дзе літоўцы жывуць, то мы вас пакараем. І ясна, пасля такой фразы Панамарэнка быў гатовы аддаць не толькі тыя тэрыторыі, дзе жывуць літоўцы, але дзе і не жывуць. І што, власна кажучы, адбылося. Мы ведаем гэта па тым, якія вёскі засталіся на літоўскім баку, дзе і сёння не пачуеш літоўскай мовы, хаця прайшлі дзесяцігоддзі, і нібыта літоўская дзяржава мела магчымасці для асіміляцыі, для пасялення там карэнных літоўцаў.
І цяпер ж давайце перайдзем да вашага інтэрв'ю з Клімавым. Ці маглі б яшчэ раз нагадаць, што гэта быў да чыноўнік і як увогуле гэта інтэрв'ю адбылося?
Так, гэта быў 89-й год. Наколькі я памятаю, мне патэлефанаваў сам Клімаў. І бо вот дагэтуль чую, як быў слухаўцы яго голас, басавіты і самаўпэўнены Клімаў гаварыў. І ён быў цвёрда перакананы, што ну, я абавязаны ведаць, хто быў такі Клімаў. Я ў 89-м годзе, мне было тады 25 гадоў, я абсалютна не ведаў, хто такі Клімаў. Напэўна, калі б ён тэлефанаваў свайму равесніку, у 30-е ці 40-е годы многія дрыжэлі, пачуючы прозвішча Клімава. Але ў 80-е гады гэта імя мне ні пра што не гаварыла. Ён быў страшна абураны, лаяўся, ён быў такі чалавек сталінскага гарту, наменклатуршчык, які не абцяжарваў сябе піететам і ветлівасцю, усім тыкаў. На той час ўжо ўсе былі, бадай што, маладзейшыя за яго, бо яму было пад 90. Але як я чытаў мемуары пазней нашых беларускіх пісьменнікаў, якія яго ведалі, ён тыкаў усім без разбору, і хто старэйшы, хто маладзейшы. І яго біяграфія была багатая на розныя эпізоды. Ён спрычыніўся і да палітычных рэпрэсій у 30-е і 40-е гады. Але з другога боку ён падтрымліваў некаторых вядомых дзеячаў нашай інтэлігенцыі, у прыватнасці Якуба Коласа. Ён ганарыўся тым, што, як ён пісаў, я зрабіў Коласа камуністам і машэрава героем. Хоць это было ў пэўным сэнсе перабольшаннем, тым не менш, ну, ў эміграцыі ў Ташкенце падчас вайны даваў рэкамендацыю Якубу Коласу для ўступлення ў партыю, а потым, будучы адным з кіраўнікоў Верховнага Савета БССР, падпісаў дакументы рэкамендацыйныя для прысваення Машэраву звання Героя Савецкага Саюза. Гэта праўда. Такім чынам я трапіў да яго ў ягоную утульную і шыкоўную, як па тым часе, кватэру на Захарова ў цэнтры Менску. І ён вельмі шмат цікавага распавядаў. Менавіта пра той час, пра 39-й год, калі ён на працягу аднаго-двух месяцаў узначальваў, ну, не узначальваў, але быў адным з кіраўнікоў гэтай акупацыйнай адміністрацыі ў Вільні, а потым у 40-м годзе, калі ён перадаваў тэрыторыі. Ясна, это не ягонае рашэнне было, ён мусіў іх выконваць. І выконваў ён яго толькі на адным участку. Ясна, што ён быў кіраўніком Вілейскай вобласці, і таму перадаваў тэрыторыі, якія павінны былі адысці ад Вілейскай вобласці ў склад Літоўскай ССР. Бо перадаваліся і іншыя тэрыторыі, Баранавіцкая вобласць, а таксама пазней і Беластоцкая, бо друзгенікі належалі да Беластоцчыны.
А, і там ужо былі свае якбы кіраўнікі гэтых абласцей, якія таксама выконвалі падобную працу, што і ён.
Так, але я думаю, што адбывалася ўсё паводле падобнай схемы. Называлася ўсё гэта пазней беларускай гісторыі як удакладненне межаў, Насамрэч, это была однобаковая перадача беларускіх тэрыторый літоўцам.
Бо удакладненне, но мусіць штосьці таксама, каб узамен прыйшло, так?
Ну так, але фактычна нічога беларусы не атрымалі. Фармальна як бы адбывалася перадача тэрыторый, населеных пераважна літоўцамі. Але насамрэч літоўцаў там было вельмі і вельмі няшмат. Як распавядаў мне Клімаў, ніхто ніякіх адмысловых даследаванняў ці сацыялагічных апытанняў ніхто не праводзіў, хто там жыве ў гэтых вёсках, на якой мове яны размаўляюць, з якой нацыі сябе это асамліваюць. Нічога пра гэта не, размовы не ішло. Ён меў інструкцыю ад свайго кіраўніцтва з літоўцамі там не таргавацца, асабліва не задзірацца, іх не крыўдзіць, не дражніць. От яны хочуць гэта перадаваць. Ось гэта, маўляў, яму было патлумачана, што ўсё гэта не мае значэння, это нашы савецкія тэрыторыі. Это наша савецкая Літва, і каму будуць падпарковацца, яны не мае вялікага значэння.
А я не называў канкрэтных населеных пунктаў, па якіх ён ездзіў і якія перайшлі ў выніку да Літвы?
Не, канкрэтных вёсак ён не называў, але казаў, што ўсё адбывалася ў вельмі дружалюбнай атмасферы, яшчэ б не ў дружалюбнай, калі ты перадаеш свае тэрыторыі, а там з літоўскага боку на высокім узроўні ён згадваў, што некалькі разоў выязджаў з ім Снежку, першы сакратар літоўскай кампартыі.
Бок сам кіраўнік сам Літвы ездзіў з ім па вёсках.
Так, так, так. Ну, не ўвесь час, але прынамсі некалькі разоў. І заканчваліся гэтыя паездкі потым шчодрымі застоллямі. Ён, правда, не казаў, за чый кошт. Казаў, што не памятаю. У мяне вялікае падозрэнне, што не за кошт Клімава. Усё адбывалася.
То бок па Немарэнку налілі рог віна, Клімаву застолле арганізавалі. Можна сказаць, што гэтай зямлю ўвогуле прапілі проста.
Ясна, што ён выконваў распараджэнне свайго кіраўніцтва. Не ішла размова пра тое, што ён мог аддаць там дуже вялікія тэрыторыі. Але калі ішла размова пра тое, гэта вёска будзе на гэтым баку мяжыць, і на гэтым ён асабліва не ўпарціўся. Такім чынам, ну, мы сёння можам бачыць, якія гэта тэрыторыі. Десяткі, сотні квадратных кіламетраў.
То бок лёс цэлага рэгіёну быў у руках аднаго чыноўніка, прытым не вельмі пра беларускага.
Можна сказаць і так, але гэта была звычайная практыка. Тады змена межаў адбывалася імкліва, і ніхто ніякіх сацыялагічных даследаванняў ці навуковых даследаванняў не праводзіў. Была дырэктыва партыі, было названы прыблізныя рэгіёны, якія павінны адысці, тобто там былі названы раёны, тагачасныя раёны ў выступе Панамарэнкі, і тых дакументах, якім падрыхтавалі. А ўжо канкрэтныя выканальнікі проста ў меру свайго разумення дзейнічалі. То есть адны вёскі маглі, канешне, застацца на тым альбо на гэтым баку, і так і адбывалася, но гэта мела значэнне для тых канкрэтных людзей, якім належала жыць у той або іншай рэспубліцы, а ў перспектыве ў той ці іншай краіне, але не для гэтых начальнікаў савецкіх камуністычных чыноўнікаў. Ім было па вялікім рахунку ўсё роўна.
Вось гэтая гісторыя пра тое, што не трэба дражніць літоўскіх таварышаў, не чапляцца за вёскі. Пра застолле. Гэтая гісторыя ж яна не ўвайшла ў выніковае інтэрв'ю ваша.
Іван Фролавіч цвёрда мне загадаў, што без ягонай візы публікацыя не павінна прайсці. І я да яго прыехаў яшчэ раз з гатовым тэкстам. І ён з чырвоным алоўкам пільна і нават не пытаючыся ў мяне выкрэсліваў тое, што яму не падавалася. Ну, палітычнае шуццё ў яго было. Ён яшчэ, натуральна, жыў у старой сістэме каардынат, это быў 89-й год, было яшчэ незразумела, куды ўсё рухаецца. Клімаў, канешне, не верыў тое, што рухаецца ўсё да распаду партыі, распаду савецкай дзяржавы. Гэта ніхто не верыў, тым больш такі чалавек з такой біяграфіяй, які ўсё там бачыў гэтыя часы, калі ўсталёўваўся таталітарны рэжым. Але ён быў вельмі асцярожны, ён... Тое, што ў ягоных уяўленнях магло выклікаць пытанні ў нейкіх органаў, ён ўсё рызыкоўнае, насамрэч, самае цікавае і адметнае ён выкрэсліваў. Так што, на жаль, у тым інтэрв'ю засталося не так шмат цікавых фактаў. Тобто там засталіся там ягоныя сентэнцыі такія традыцыйныя ў рэчышчы дружбы і сяброўства з суседнімі народамі, што ўсё адбывалася па ўзаемнай згодзе, у нас склаліся сяброўскія адносіны са Снечкусам, што, маўляў, нацыянальнае пытанне это складанае звычайна пытанне, але от мы ўсё ў духу добрага суседства вырашылі і аддалі гэтай тэрыторыі.
Ну, глядзіце, ці гэта вялікая плошча, якая дайшла да Літвы. Там 2600 квадратных кіламетраў, гэта, ну, крыху больш за 1% тэрыторыі. Ну і ў разоў 10 амаль меней, чым тое, што праз 5 год адыдзе да Беласточыны.
Ну так, нібыта 1%, ну туды, 1% сюды, але это фактычна два такія раёны, як Смалявіцкі. Это не так мала. Любая краіна вельмі дбае пра сваю тэрыторыю, пра свае межы, і любая страта, яна адчувальная, канешне.
Хаця вы казалі, што там пушчы, лясы, балоты, ці там сапраўды нешта эканамічнае таксама было каштоўнае ў гэтым рэгіёне?
Ну, я магу дакладна казаць пра свой рэгіён, это от поўнач Шушынскага раёна, ваколіцы Друзгенікаў. Ясна, што Друзгенікі найбольш каштоўная такая страта, вельмі утульны маляўнічы гарадок, ён у часы, калі належаў Польшчы, у міжваенны перыяд, таксама быў вельмі такім адметным месцам, якое разбудоўвалася, у якія ўкладваліся грошы.
Як у санаторную такую сталіцу?
Так, 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 менавіта.
Ужо з тых часоў, яшчэ з міжваенных там было, да?
Яшчэ з міжваенных часоў, так.
І Пілсудскі ж там, па-моему, чыгунку нават прывёў адмыслова да Друзгенік з горы.
Пілсудскі любіў гэтую мясціну, гэта праўда. Яна ў архітэктурным плане вельмі адметная. Вакол не было і нема вялікіх паселішчаў каля Друзгенікаў, але гэта вялізныя тэрыторыі лясоў, так, лясоў, балот, рыбныя ягадныя мясціны, там і зараз літоўцы з Вільні часта едуць туды у грыбны час. Пралягае чыгунка з 19 стагоддзя Санкт-Петербург-Варшава, гэта праз гэтыя лясы. Запаведнік Чапкяля, наколькі я памятаю, зараз называецца ён у Літве на мапах пазначаны, ну, а ў нас кажуць пра Чапкелі. Там ёсць такая вёска Чапкелі.
Як удакладняе наш гукарэжысёр Дмітрий Васильков, чыгунку ты разабралі.
Ну, так, часткова разабралі, не цалкам. Я глядзеў неяк на Google Map.
А гэта адпарэчыў гэты квалак, так?
Угу.
Да, я проста ў 90-м годзе сам там быў у санаторыі і вельмі здзівіўся, бо бацькі казалі і казаў дзядулі, што я еду ў санаторыі ў Друзгенікі. Вось, і прыязджаю туды, і там, ну, вельмі дзіўная, ну, і для мяне такая трохі складаная была назва для вымаўлення Друзгенінкай. Вось, я пытаюся, якбы, вы ж казалі, што я еду ў Друзгенікі, а мы прыехалі ў Друзгенінкай. Што гэта такое?
Так, і мяне дзіўляла ў дзяцінстве, калі мы ездзілі там грыбы прадаваць у Друзгенікі, а на аўтобусе было напісана Друзгенінкай. Тое самае і салешнікі сталі Шальчынінкай, а свянцяны Шэнчондзісам. Ну, ясна, што літоўцы прынеслі свае тапонімы і сваё разуменне гісторыі таксама гэтага рэгіёну.
Ну, вось пра Друзгенікі яшчэ вядома, таму што гэта і зараз застаецца як горад з беларускімі санаторыямі, бо, ну, вось, напрыклад, я ў санаторыі, які ездзіў, яны належалі Беларусі, і сёння я ведаю, што яны належаць ці ўправленню справамі прэзідэнта, ці міністэрства аховы здароўя, але, ну, як бы цалкам беларускія у плане
фінансаванне, падпарадкаванне.
Да, да, угу. Да, гэта маёмасць, беларуская маёмасць на тэрыторыі Літвы. Вось, а вось салешнікі і свінцяны, пра гэтыя гарады неяк мы менш чуем, акрамя таго, як згадак пра свінцянскую граду і там першую сусветную вайну. Ці гэта невялікія такія ўжо гарады?
Натуральна, яны не такія вялікія, не такія значныя для эканомікі і Літвы ў тым ліку. Іх памежнае становішча, асабліва апошнія 10 годзі, адыграла не надта для іх такую станоўчую ролю, паколькі тут з гэтага боку мяжа, шэнгенская зона заканчваецца і вельмі цяжка трапіць на нашу тэрыторыю, а з нашых памежных рэгіёнаў літаральна да іх. Уся эта памежная зона, поўдзень Літвы і поўнач Беларусі, для саміх насельнікаў узнікнення мяжы, паўнацэннай, паўнавартаснай дзяржаўнай мяжы, яно адыграла такую сумную, хутчэй, ролю, бо яно адгарадзіла адных ад другіх, пры тым, што у пераважнай большыні выпадкаў сваякі жывуць на адным і другім баку мяжы, людзі, якія размаўляюць на адной мове, якія заўсёды падтрымлівалі сваяцкія адносіны, якія ездзілі на працу, бо вельмі многія ездзілі на працу на тэрыторыю Літоўскай ССР у савецкі час. Былі прыклады і іншыя, калі з Літоўскай ССР ездзілі.
Да, горадні кіламетраў 30 ад Друзгенік зусім.
Так, і гэта ўсё было абарвана фактычна. У некаторых выпадках проста па-жывому, калі людзі былі адрэзаны ад могілак, напрыклад, і не было дзе хаваць, якія былі адрэзаны ад касцёлаў, бо не было куды хадзіць на імшу. Ад дзяцей, у меня выпадак такі ў маёй вёсцы, што нават калі дачка раптоўна памерла і не паспела маці на пахаванне, бо тая жыла на тым баку мяжы, і складана ўсё гэта аформіць.
Мне вось вельмі цікавым выглядае гэты выступ дзівінішкі, гэта ў раёне Воронаўскага раёна, калі я не памыляюся, ён увогуле выглядае як такі анклаў з усіх бакоў мяжуе з Беларусю, і там толькі адна дарога праз вузькі перашыек вядзе ў тыя дзівінішкі, і такое ўражанне, што калі проста там праводзілі гэтую мяжу, гэты кшталту ўжо ўсё перадалі, і а вось гэта пад памідоры яшчэ.
Дзеля одной гэтай вёскі. Так, я вот лежу на этніч. Мне самому, на жаль, не давялося быць.
О, я быў там 2 гады таму, перабіў вас, і там все людзі казалі, што яны палякі, размаўляюць папросту, а вось гэта простая мова, гэта звычайная беларуская гаворка.
Ну вот таким чынам. Хаця на этнаграфічных мапах, вот я гляджу пачатку 20-го стагоддзя, тут это пазначана як літоўская тэрыторыя. Напэўна, пры якраз пры вызначэнні межаў у 40-м годзе нейкім чынам, можа, мы яшчэ даведаемся гэту гісторыю, як менавіта на гэтым настаяў літоўскі бок, бо ясна, што ён настаяў, бо ну такі апендыкс, тут нават і абслугоўваць вельмі складана, бо трэба адмысловае правды дарогу і давозіць усё, і зараз апынуўшыся фактычна з усіх бакоў у атачэнні дзяржаўнай мяжы, наколькі складана гэтым жыхарам жыць у такіх умовах. Ну вось так было, хутчэй за ўсё менавіта пры падзеле, ну напэўна, быў кіраўнік Баранавіцкай вобласці ўдзельнічаў у гэтым вызначэнні мяжы на гэтым участку, але разам з салечнікамі, можа, палічылі, што надта малая тэрыторыя вакол салечнікаў і дабавіць яшчэ гэтыя дзявянішкі. Ну, гэты апендыкс так вот, ён на ўсіх мапах зараз і фігуруе, на мапе ён развязу нават бачны, там, дзе невялічкі такі гузачок, это так і ведаеш, што это дзявянішкі.
Які ў 40-м годзе часова быццам бы перайшлі ў склад Літвы, потым вакол якіх была ўсталяваная самая сапраўдная мяжа з плотам і ўсімі...
І з калючым дротам, і з мытняй, і з памежным кантролем. Размова ішла, я дакладню, што не часовая мяжа. Мяжа гэта ўсталёвалася як адміністратыўная, ўнутраная адміністратыўная мяжа паміж саюзнымі рэспублікамі. Ніхто тады не разглядаў яе як дзяржаўную мяжу. Але межы маюць такую ўласцівасць, што адміністратыўныя межы часта становяцца дзяржаўнымі. І тое, што выглядае як часовае, насамрэч, няма нічога больш пастаяннага і стабільнага.
Дзякуй усім, хто даслухаў да канца наш чарговы падкаст серыі «Як малявалі межы Беларусі».
Нагадаю, што паглядзець мапы і пачытаць гэтую гісторыю ў тэкставым варыянце вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Глядзіце спасылку ў апісанні падкасту.
А наступным разам мы будзем размаўляць пра яшчэ адну болевую кропку – беласточную, якую ў 45-м годзе перадалі Польшчы.
Мы распавядзем пра тое, што перадача беласточчыны насамрэч аказалася самым спрыяльным сцэнаром для Беларусі, бо Польшча да апошняга настойвала на тым, каб уключыць у свой склад не толькі Беласток, але і Горадню, і Ваўкавыск, і Ліду, і Ашмяны, і яшчэ шмат чаго.
Таму слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах ўжо на наступным тыдні. Над гэтым падкастам працавалі Антон Трафімовіч, Валентін Жданко, Ігар Карней і гукарэжысёр Зміцер Васильков.